Ehkki Hiinast Jeruusalemma on pikk teekond, on tähelepanuväärne ajalooline tõsiasi, et pühalt maalt on olnud maanteeühendus Hiinasse rohkem kui 2000 aasta jooksul. Mõnede vanade pärimuste kohaselt on võimalik, et evangeelium tuli Hiinasse maad mööda juba mõni aastakümme peale Jeesuse surma ja ülestõusmist. Kuulus maadeuurija Marco Polo tuli Hiinasse sama teedpidi 700 aastat tagasi. See suur kaubatee vahendas Hiinasse ja Hiinast välja ürte, maitseaineid, väärisesemeid, uusi usundeid ja vallutusarmeesid. Tee teises otsas toimis Jeruusalem kauplemise keskpunktina, kust tooted kulgesid Euroopasse, Põhja-Afrikasse ja Lähis-Idasse. Euroopa eliit igatses kõige kallihinnalisemat Hiinast toodetud aaret. Siidiliblika tõuke, siiditootjaid. Sellest tekiski selle raske teekonna nimi, mida tuntakse siiditeena. Tänapäeval on siiditee läheduses elavad rahvad kõige vähem evangeliseeritud kogu maailmas. Seal asetsevad selle kolme suurusundi kesksed piirkonnad, mis on kõrvale tõrjunud evangeeliumi. Islami, budismi ja hinduismi koolkonnad. Üle 90% veel evangeliseerimata rahvusrühmadest elab siiditee piirkonnas ja Hiina ümbruses. Inimkonnast 2 miljardit elab ja sureb selles piirkonnas täielikult teadmatuna sellest heast uudisest, et Jeesus suri nende pattude eest ja nainus tee taevasse. Juba 1920. aastal juhatas Jumal esmakordselt Jeesuspere nimelist rühma viima evangeeliumi jalgsi Hiinast Jeruusalemma. Rühmitus kutsus üritust nimega Tagasi Jeruusalemma. Ka teised Hiina koguduste rühmitused said samasuguseid nägemusi alustada missionitegevust mitmetes Aasia ja Lähis-Ida maades. Aastal 1921 Ing Tianningi nimelise kristlase Shandongis rajatud Jeesuspere uskus, et selle liikmed peaksid müüma kogu omandi ja jagama oma vara teiste pereliikmete vahel. Jeesuspere viiesõnaline lööklause väljendas nende andumust Kristusele ja nende lihtsate eluviisi. Ohver, loobumine, vaesus, kannatus, surm. Nende eesmärgiks olid linnad ja külad, kui nad liikusid ühest paigast teise evangeeliumi kuulutades. Nende kogukondlik eluviis ja sügav kristlik armastus hämmastas kõrvalseisjaid. See tõmbas enese poole nii elu tähenduse otsijaid kui kodutuid, puudustkannatajaid ja hüljatuid. Mitmed pimedad ja kerjused liitusid Jeesusperega ja leidsid igavese elu Kristuses. Kasvu jätkudes sattus Jeesuspere suurtesse raskustesse. Kui nende liikuv kogukond saabus uude linna, tulid selle paiga elanikud neile vastu neid lööma, pilkama ja alandama. Vastupanu siiski ei masendanud neid ja kui nad kuulutasid evangeeliumi, leidus alati mõningaid, kes olid valmis loobuma kõigest ja järgima Jeesust. Kõikjal Hiinas oli 1940. aastate teisel poolel umbes 20 000 usklikku, kes kuulusid rohkem kui 100 erinevasse Jeesuspere nimelisse rühma. Enamus neist rühmadest uskus, et Jumal oli kutsunud neid viima evangeeliumi tagasi Jeruusalemma jalgsi, samuti jutlustama ja levitama Jumala riiki kõikjal selle teekonna käigus. Tuhandete kilomeetrite ja aastate reisimise järel saabus rühm mustavaid kuulutajaid Kashgari, piirilinna Xinjiangi piirkonnas Loode, Hiinas. Olin sügisel aastal 1995 kõnelemas kodukoguduse koosolekul Kesk-Hiinas. Jumal oli andnud mulle südamesse sügava igatsuse saata paljusid Hiina kristlasi missionärideks hinduismi, budismi ja islami maadesse. Julgustasin usklike otsima Jumalalt ülemaailmset nägemust. Manitsesin neid tollase töökõrval laiendama tegevuspiirkonda veel evangeliseerimata rahvastele Hiina ümbruses. Ükskord märkasin koguduse keskel vana meest, kes oli selgelt liigutatud, kui laulsime vanu tagasi Jeruusalemma liikumise laule. Ta nuttis ega suutnud ennast talitseda. Mul ei olnud aimugi, kes ta oli ja mõtlesin, et minu jutlus oli teda nii võimselt puudutanud. See halli pea ja habemega vana vend astus aeglaselt ette ja palus luba rääkida. Austav vaikus levis rahva hulgas. Ta ütles. Mina olen Simon Zao, jumala teenija. 48 aastat tagasi kirjutasime koos kaastöölistega just selle laulusõnad, mida te nüüd laulsite. Kõik minu kaaslased surid märtritena Jeesuse nimetõttu. Olin üks liikumise tagasi Jeruusalemma juhtidest. Kõndisime jalgsi läbi Hiina, kuulutades evangeeliumi oma teekonna igas linnas ja külas. Lõpuks saabusime aastal 1948 mitmete raskuste järel Kashgari piirilinna Xinjiangi maakonnas. Peatusime hetkeks ja palusime viisasid Nõukogude liitu. Olime samaaegselt vaimustunud ja innustatud sellest, mis ootab ees. Enne kui jõudsime välja Hiinast, võttis kommunistlik armee juhataja Mao juhtimisel kontrolliks Xinjiangi üle. Nad sulgesid koheselt piirid ja kehtestasid armee diktatuuri. Kõik meie liikumise juhid arreteeriti. Meist viiele mõisteti 45-aastane vanglakaristus. Kõik teised juhid surid vanglas kaua aega tagasi, ainult mina jäin elama. Aastal 1988 vabastati mind 5 aastat tähtajast varem. Nägemuse tõttu viia evangeelium tagasi Jeruusalemma, veetsin vangis 40 aastat jumala pärast. Me olime kõik nagu tummad. Istusime suu lahti ja pisarad voolamas põskedelt ning tilkumas põrandale. Ma palusin Simon Zaod, seda jumala meest. Unu, kas sa räägiksid meile veel? Ta jätkas. Kui jumal meile selle nägemuse andis, olin just mõni kuu varem abiellunud. Minu kaunis naine oli äsja saanud teada ka oma rasedusest. Aga meid mõlemaid arreteeriti ja vangistati. Eluvanglas oli raske ja mu naisel rasedus katkes. Sel ajal surmasid kommunistid mitmeid misjonare ja nende Hiina pöördunuid. Esimestel vanglakuudel aastal 1948 nägin oma armast naist 2 korda läbi aknatrellide. Seejärel ei näinud ma teda aga enam kunagi. Kui vabanesin 40 aastat hiljem, oli minu kallis naine juba ammu surnud. Selleks hetkeks nutsime juba kõik kõva häälega. Tundsime end seisvat pühal paigal Jumala ees. Mees jätkas. Vangilaagris pöördusin iga päev 40 aasta jooksul läände Jeruusalemma suunas ja hüüdsin Jumalale. O Jumal, mina ei jõua Jeruusalemma jala. Meie nägemus on surnud. Taevane isa, ma palun sind tõsta Hiina kristlaste seas üles uus sugupõlv, kes on valmis ohverdama oma elu evangeeliumi viimiseks tagasi Jeruusalemma, sinna kust kõik algas. Ma võtsin mehel käest kinni ja kinnitasin. See nägemus, mille Jumal sulle andis, ei ole surnud. Meie jätkame seda töönägemust. Onu Zao süda sai meilt lohutust. Ta tõusis üles, õnnistas meid oma pühade kätega ja julgustas meid. Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja 3. päeval üles tõusma surnuist ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Te peate pidama meeles, et ristitee on veretee. Peate viima Jeesuse Kristuse evangeeliumi islamimaadesse kogu oma teekonnal kuni Jeruusalemmani. Pöörake oma pilk läände. See koosolek oli minu elu pöördepunktiks. Mulle tundus just kui oleks Jumal vahendanud leegitseva sõnumi tõrviku sellelt armsalt vanalt jumalamehelt kodukogudustele ja siirdanud meile vastutuse nägemuse täitumise eest. Jumal oli juba pannud minu südamele nägemuse tagasi pöördumisest Jeruusalemma, kuid kohanud Simon Zaod sai sellest minu elu tähtsaim eesmärk. Mõistsin selgesti, et Hiina kodukogudustest sõltus maailmas olevate vaimsete hiiglaste, budismi, islami ja hinduismi langetamine. Nii siis tuli kuulutada selget evangeeliumi kõikidele rahvastele enne meie päästja Jeesuse Kristuse teist tulemist. Ma pean selgitama, et kui ütleme tagasi Jeruusalemma, ei mõtleme, et Jeruusalem oleks meie peamine eesmärk. Me ei plaani sinna suurt konverentsi. Jeruusalem oli evangeeliumi alguspunkt 2000 aastat tagasi ja me usume evangeeliumi jõudvat kogu maailma ja et maailm pöördub tagasi oma lähtekohta. Sihikul ei ole sugugi Jeruusalemma linna evangeliseerimine, vaid need tuhanded evangeliseerimata inimrühmad, kes elavad Hiina ja Jeruusalemma vahepeal. Nägemus tagasi pöördumisest Jeruusalemma on nüüd kõikide kodukoguduste juhtide peaeesmärk meie osaduskonnas. See ei ole vaid üks väljakutse teiste hulgas. See on kõigi meie tegevuste peamotiiv ja tulipunkt. Kõneleme sellest hommikusöögil, lõunaajal ja õhtusöögil. Palvetame lakkamata ja palume Jumalal äratada töötegijaid ja kõrvaldada takistused. Me unistame sellest magadeski. Mõni aasta tagasi tegid meie osaduskonna juhid lepingu palves tagasi Jeruusalemma missioonis osalemiseks. Siis saime kokku ja iga kodukogudusvõrgustik avaldas missionäride arvu, keda oli plaanis koolitada ja saata põllule. Kui arvestasime kokku töötegijate arvu, saime tulemuseks 100 000. See tähendab, et meil on kavatsus saata lähiaastatel 10 000 missionäri Hiinast välja poole. Ajaloo lähem uurimine paljastab, et tegelikult läks Hiinast 3 suurt siiditeed. Xi'anist lähtuv, Kesk-Aasiasse suunduv ja islami maailma südant läbiv on kõige tuntum nendest teedest. Teine marsruut kulges läbi Tiibeti, üle Himalaja, Bhutani ja Nepaali, siis Pakistani, Afganistani ja Iraani suunas ja ühines suure teega, mis suundus Jeruusalemma. Kolmas siiditee läks läbi Edela-Hiina, kus praegu elab enamus veel evangeliseerimata väikestest rahvusrühmadest. See suundus lõunasse, Vietnaami ja siis läände, Laosesse, Kambodžiasse, Taisse, Myanmari ning Indiasse. See marsruut kulges sügavale tänapäeva budismi ja hinduismi keskustesse. Arutades hetke olukorda, otsustasid kirikujuhid, et Jumal oli kutsunud järgima evangeeliumi levitades neid 3 peasuunda. Püha vaim oligi juba suunanud teatud võrgustiku keskenduma teatud piirkondadele. Näiteks oli juba ühel võrgustikul mitmeid misjonäri perekondi töötamas Tiibeti aladel. Oli loomulik, et nemad juhtisid edenemist Tiibeti budismi keskkonnas. Teisel võrgustikul oli olnud aastaid südamel võita Edela-Hiina väikeseid rahvusrühmi. Mitmed neist õimudest jagunevad mitme riigi piirkonda, nagu Vietnaami, Laosesse, Taimaale ja Myanmari. Just see rühmitus võttis kanda vastutuse evangeeliumi viimisest Jeruusalemma lõunamarsruudil. Me ei alahinnanud asjaolu, et need rahvad sugugi ei tervita evangeeliumi saabumist. Oleme väga teadlikud sellest, et sellised maad nagu Afganistan, Iraan ja Saudi-Araabia ei võta isegi suure surmaga jutlustajaid oma piirkonda vastu. Mõistame ka seda, et töötegijate saatmine nõuab varustamist, keele ja kultuuritundmist ja majanduslikku tuge. Nii et nad võiksid võidelda Jumala eesmärgil maksimaalselt tegusalt. Sajad kristlased õpivad just praegu Hiinas selliseid keeli nagu araabia ja inglise keel, valmistudes missioonitööks väljaspool Hiinat. Oleme märganud ka seda, et Hiina kodukogudustele osaks saanud 30-aastane tagakeus ja piinamine on eelkõige osa Jumalalt meile lubatud ettevalmistusest. Jumal on millimeetri täpsusega koolitanud meid töötegijateks moslemitele, budistidele ja hinduistidele. Olnud kord jutlustaja teekonnal Läänemaades, ütles keegi usklik mulle. Ma olen juba aastaid palvetanud, et Hiina kommunistlik valitsus langeks, et kristlased võiksid vabalt elada. Meie, ausalt öeldes, nii ei palveta. Me ei palveta kunagi oma valitsuse langemise eest, ega loe sellele mingid ussisõnu. Selle asemel oleme õppinud, et Jumal valitseb nii meie elu kui selle valitsuse tegevust, kelle alluvuses me elame. Juba Jesaja profeteeris Jeesusest. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavane isa, rahuvõrst. Jumal on kasutanud Hiina valitsust oma eesmärkidel kujundama ja kohandama oma lapsi oma tahtekohaselt. Selle asemel, et meie palved oleksid suunatud mingi poliitilise süsteemi vastu, palvetame me, et mis ka meile juhtuks, oleksime me kõlvulised Jumalale. Sõbrad, ärge isegi palvetage tagakiusu lõppemist. Me ei peaks palvetama kergemat koormat, vaid vastupidiselt tugevamat selga. Siis maailm näeb, et Jumal on meiega, mis paneb meid elama tema armastust ja väge peegeldades. See on tõeline vabadus. Islami, budismi ega hinduismi maad ei suudaks teha meile midagi hullemat, kui oleme seda kogenud Hiinas. Kõige rohkem võivad nad meid tappa, kuid ka see tähendaks vaid meie ülendamist Jumala ausse igaveseks. Tagasi Jeruusalemma missioon ei ole mingi relvadega või muude inimlike vahenditega varustatud armee. Samuti pole see rühm hästi riietunud taiplike professionaale. See armee koosneb murdunud Hiina meestest ja naistest, kelle Jumal on puhastanud oma ahjus ja kes on juba aastaid kogenud evangeeliumi tegevuses raskusi ja rüüstamist. Inimlikult mõeldes ei ole neil midagi ja nad tunduvad tähtsusetud, kuid vaimulikult vaadates moodustuvad nad Jeesuse Kristuse võimsa sõjahulga. Me täname Jumalat selle eest, et Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja et Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvaks pandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees, nõnda nagu on öeldud esimeses kirjas korintlastele esimeses peatükis. Jumal on kutsunud tuhandeid kodukoguduse sõdureid kirjutama oma tunnistust verega. Me suundume üle Hiina piiride viima Jumala sõna islamliku, budistliku ja hinduistliku maailma. Tuhanded on valmis surema oma usu eest. Nad soovivad näha suurt hulka päästetud hingi, kuid samuti häratada läänemaailma mitmeid uinuvaid kirikuid. Sajad lääne missionärid on valanud oma vere Hiina pinnal. Nende eeskuju on innustanud ka meid olema valmis surema Jumala töös, kuhu iganes ta meid ei juhataks sõnumit viima. Mitmed missionärid saavad ilmselt vangistatud, piinatud ja surmatud evangeeliumi pärast, kuid meid see ei peata. Jumal ei ole meie väärtust suurendanud mitte ainult viimase 30 aasta kannatuste tules, vaid on täiustanud ka meie töömeetodeid. Oleme näiteks omandanud paiksete usklike rühmade rajamise meetodi, kes kogunevad kodudes. Meil ei ole kavatsust ehitada ühtegi kirikuhoonet. Nii levib evangeelium kiiresti, ametnikel on raskem sellele takistusi seada ja me saame suunata kõik varad otse evangelismi. Mõned on võõrastanud seda, et me oleme saatmas missionäre Hiinast välja. Nad ütlevad, et me peaksime püsima Hiinas ja võitma esmalt oma rahva Jumalale. Sellele ebaloogilisele küsimusele vastan lihtsa vastuküsimusega. Miks siis teie maa saadab töötegijaid välja? Kas kõik teie maa kodakondsed on juba päästetud? Kui püsime vaid oma kohal ega soovi jõuda mujale enne, kui meie töö on selles paigas lõpuni viidud, ei suudame vahendada evangeeliumi kogu maailmale. Loomulikult on Jumala tahe, et me võidame hingesid oma kodumaal, samal ajal kui saadame töötegijaid maailma äärteni. Uskuge mind, et meie nägemus kogu maailma võitmiseks ei tähenda sugugi seda, et vähendaksime pingutusi võita kogu Hiina evangeeliumile. Need kaks suundumust käivad käsi käes. Tegelikult arvan, et Hiina kogudus säilib kõige tugevamana siis, kui sellel on soov minna tööle maailma rahvaste hulka. Kui usklikud keskenduvad teenima Jumalat ja otsima kadunuid, õnnistab Jumal neid ja kogudused püsivad ärkvel. Siis, kui oleme enesekesksed ja püüame teisi arvustada, on saatan meid juba võitnud ja koguduses saab nüri kasutu vahend. Me teadsime juba alguses saadik, et tagasi Jeruusalemma missiooni eest tuleb maksta kõrget hinda. Ma ei räägi ainult rahast. Mõtlen neid paljusid hiinlasi, kes kannatavad ja saavad märtriteks selle nägemuse teostudes. Paljud lähevad teekonnale vaid mineku piletiga, teades, et nad ei pöördu kunagi tagasi Hiinasse oma armsate juurde. Mõistame ka seda, et missioon vajab täitmiseks palju raha. Aga ehkki kogudused on vaesed, oleme kogunud juba kümneid tuhandeid dollareid missionäride toetuseks. Makedoonia koguduste taoliselt on paljud Hiina usklikud andnud täht tähelt kõik. Rohked katsumused, millega neid on läbi katsutud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. Nad on ju andnud oma jõudu mööda, mina olen tunnistaja, koguni üle oma jõu, nagu on öeldud 2. Korintuse 8. peatükis. Hiina kogudus on valmis maksma hinda. Hiinast põgenemise järel olen aastal 1997 olnud vastutav liikumise tagasi Jeruusalemma missionäride koolituse ja tegevuse eest. Kui esimesed 39 missionäri lahkusid Hiinast 2000. aasta märtsis, peeti neist 36 kinni. Nad siiski ei kaotanud oma töönägemust. Nad läksid tagasi koju, palvetasid ja otsisid teist viisi üle piiri pääsemiseks. Tubli aasta hiljem ületas väljaspool Hiinat töötavate kodukogudusliikumise missionäride arv juba 400, kes töötasid rohkem kui 10 maal. Jumala taevaluugid on avanemas. Kui meie osaduskonna vanemad kuulsid, kuidas Jumal oli imeliselt aidanud mul põgeneda Hiinast, nimetasid nad mind ametlikuks esindajaks, et räägiksin kodukoguduste eest kogu maailmas. Meie osaduskonna vanemad saatsid mulle järgneva kirja. Vend Juunile, pühale vennale, kes on Kristuse lähedane sõber ja täis Jumala väge. Sina oled Jumala saadetud, Iisraeli sõjavankrid ja ratsanikud. Sina kannad enesega Kristuse riigi võidu sõnumit. Armas vend, Jumal on saatnud sinu Hiina kodukoguduste meie osaduskonna juhatuse ametliku esindajana välismaale. Jumal on oma juhtimise ja isandlikkuse kaudu osutanud sinule, et elu on alus, koguduse ehitamine on keskus ja töötegijate ettevalmistamine on nurgakivi. Otsustav koht, mille kaudu laienemine igas suunas kulgeb, särades maailma kõigile rahvastele ja inimestele, nii et see maapind, kuhu sina astud, muutub su pärandiks. Astu edasi moslemite, hindude ja budistide keskele Euroopas, Ameerikas, Aafrikas, Austraalias ja Aasias. Me palume sulle tarkust ja väge ülevalt, et sinu sõnum õhkaks taevaliku meelevalda. Nagu Simpsoni rebaste sabadesse seotud tõrvikud, süütab see leegi seal, kuhu iganes sa lähed. Täida see püha ülesanne, mille Jumal on sulle andnud, et viia evangeelium tagasi Jeruusalemma, kuni viimane jünger on lisatud koguduse juurde ja pruut on valmis tervitama meie päästet Jeesust Kristust, nii et maailma riigid saavad meie kuninga valitsuse alla. Meie pühaks eesmärgiks on, et tema on kuningas, igavesest ajast igavesti. Me oleme valmis töötama innukalt nende Jeesuse teenijatega kõikjal maailmas, kes on tema ihuliikmed, teenides teisi samade vaimuannetega, et Jumala plaan võiks teostuda. Armas vend Juun, see on kõikide Jumala teenijate veendumus meie osaduskonna juhtkonnas. Kinnitagu Jumal sinule antud ülesannet, juhtigu sind ja avagu sulle uksed. Meie ja kõik kaastöölised oleme sulle toeks. Toimugu Jumala tahe kiiresti nii taevas kui maa peal. Aamen. Sinu kaastöölised Kristuses ja osaduskonna juhatus.